دانشر ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو. بسم الله الرحمن الرحیم. قادر و مهربان رب مزن عاده و یادیله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، خوش گردیک سیزی عزیز و حرمت دنجلر. هر وقتنز خیر اوسون. Tabriz Radyosu'ndan bir daha sizin kulluğunuza gelmişik. Bu saatte bugünkü programlarımızı başlayırıq. Merhaba dostlarımız, ilk önce takvime bir nəzər salırıq. Bugün cümə akşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1403-cü il Azər ayının 8-ci günü, Miladi tarixi ilə 2024-cü il Noyabr ayının 28-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il Cəmadiyyələvvəl ayının 26-cı günüdür. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, simvol rate 11.852. Polarization Vertical, FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical, FEC Auto. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz əziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Əzizlər, verilişlərimizi pəncərə proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca abidələr cazibələr verilişini işləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 17.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18.00-də işləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Samavi nəğmələr verilişi sizə təqdim olunacaq. Qızıl Gül proqramını dinləyəcəksiniz. Gülüstan verilişini işləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19.30 dəqiqədə işləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti işləyəcəksiniz. Ötən gün dinlədiyiniz ailə verilişi bugün təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin son bölümünü İran vaxtı ilə saat 20.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21.00-də eşidəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əziz və hürmətli dostlarımız, bu saatda pəncərə verilişini dinləyəcəksiniz.
Pencere.
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bir daha Pencere proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də İranın müasir tarixində ən adlım şəxsiyyətlərdən biri ilə tanış olacaq. Bugünkü verilişimizdə Ayətullah Seyyid Mahmud Taliqanını tanıyacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Ey bəçəhayı ki, dər in xaç xofteyid. Ey bəcəvanhayı ki, ba qululəyə döşmən tənhayə şümə və qəlbəhayə şümə dəridə şud. Ey zənhayı bəzərgəvari ki, به میدان ریختید، بچه ها رو به بغل گرفتید و در مقابل گلوله ها شتافتید. ما آمدیم بعد از یک سال با شما تجدید میثاق کنیم. خون شما میثاق ماست، فریاد الله اکبر شما میثاق ماست. اون هدفی که شما دنبال کردید در مقابل طاغوت و برای آزادی انسانهای ایران و مسلمان و همه انسانهای دنیا، ما با شما تجدید پیوند و تجدید عهد می‌کنیم که ما همون را تعقیب خواهیم کرد.
آیت الله طالقانی 1289 il اسفندن 13-də تقوا و علمدə خصوصی مقام مالک olan سید عبدالحسن'in evində dünyaya göz açıb. Elmi bilgilər طالقانını elə kiçik yaşlarından elm fəzasına çəkərək mənəvi zənginliyə səsləyir. Bu çağırışa müsbət cavab verən Taliqani atasının elm süfrəsindən bəzi dini dərslər əldə edir. İbtidai təhsilini atasından alan Taliqani mədrəsə həyatına da çox gənc yaşlarında qədəm qoyur. Dini bilgili olması onu həm yaşlarından fərqlənən dəstəyə qoşulmağa məcbur edir. Qum şəhərinin Rəzəviyyə mədrəsəsində hövzə dərslərinə başlayan Taliqani 3 il Rəzəviyyədə təhsil aldıqdan sonra təhsilin davamı üçün Feyziyə mədrəsəsinə gəlir. Çox sonralar həyatında köklü dəyişikliklərə səbəb olacaq bu mədrəsəyə gəlişi onun İmam Xümeyni ilə aralarında ayrılmaz dərəcədə möhkəm dostluğun təməli olur. Tələbələr arasında dini elmlərə maraq Ayətullah Taliqanını qısa bir zamanda seçilən tələbələrdən birinə çevirir. Çox keçmir ki, hövzənin tədris sistemində müəllimlik vəzifəsinə seçilən Taliqani bir müəllim kimi də xüsusi özəlliklər nümayiş etdirir. Ona içtihad izinini isə dövrünün böyük mərcələri Ayətullah Hac Şeyx Əbdülkərim Hayri Yəzdi verərək onu hövzədə müçtəhid kimi təqdim edir. İctihad iznindən sonra Ayətullah Taliqani hövzədə çox da qalmır. Onun siyasi dünya görüşünü izləyən bir çox ruhanilər ona dini cami ilə yaxın əlaqə quraraq dini təbliğ aparmağı tövsiyə edirlər. Deyilən fikirləri, tövsiyələri dinləyən Ayətullah Taliqani Tehrana gəlir. O, burada Sepəhsalar mədrəsəsi ora gəlir. İlk növbədə Tehranın ictimai-siyasi atmosferi ilə tanış olmaq tələbə və gənclərlə münasibət qurmaq üçün bu məkanı münasib bilən Ayətullah Taliqani Tehranda ilkin addımlarını atmağa başlayır. Tehran İranın paytaxtı olmaqla yanaşı, ictimai-siyasi hadisələrin də mərkəzi olduğu üçün Ayətullah Taliqani burada bir çox hadisələrin baş vermə rakursunu müəyyən edə bilir. Hətta gözlənilən təhlükələrin bir çoxunu da qabaqlayaraq, o müxtəlif istiqamətli addımlarla bu işləri qarşılaya bilir. Gənc və inanclılarla söhbətlər aparan Taliqani onlara qərbə inteqrasiyanı az qala əlindən hakimiyyətini verən şahın İslam dininin həssasiyyətinə də hücumuna ayıq olmağa çağırır. Şahın növbəti addımları İslam dininin heysiyyəti olacağını bildirən Taliqani İran xalqının tarixi keçmişi ilə birbaşa əlaqəli olan İslam dininin hər bir cüz'iyyatını canları bahasına olsa belə qurumlarındakı zərurəti onlara anladır. Çox keçmir ki, Ayətullah Taliqaninin təxmin etdiyi təhlükə özünü doğruldur. ...1939-cu ildə İranın kütləvi informasiya vasitələri Şahın hicabı qadağan edən hökmünü elan edir. Bu addım birbaşa dinin həssasiyyətinə atılan addım olduğunu bəyan edən Taliqani, hicab qadağasının yol verilməz olduğunu bildirərək etirazı qalxır. Öncə, mədrəsə səviyyəsində qaldırdığı etiraz çox keçmir ki, bütün Tehrana yayılır. Bütünlükdə iffət, ismətin təhlükədə olduğunu Quranın vacib ayəsi olan hicabın qadağanlanması ilə ismət pərdələrinin yırtılması təhlükəsinin qırmızı xətt ötdüyünü bildirən Ayətullah Taliqani özü başda olmaqla şah rejiminə qarşı küçələrə çıxmağa çağırır. Etiraz dalğası genişləndikcə isə şah rejimi özünü təhlükədə görür. Onlar Ayətullah Taliqaninin həbsini qərar alırlar. Taliqani 1939-cu ilin sonlarında gecə yarısı Savak tərəfindən həbs olunur. Lakin onun həbsi Tehranda olan gərgin vəziyyəti bir az da gərginləşdirdiyi üçün şah rejimi Ayətullah Taliqanını həbsdə yalnız bir il saxlaya bilir. Əlbəttə, bu bir illik həbs dövründə olmazın məşəqqətlərini yaşayan Taliqani bütün həyatı boyu işkəncələrin izlərini özü ilə gəzdirmək məcburiyyətində qalır.
Və ma dərmiyan in cəmiyyət və kənar məzar şuma آمدیم تجدید پیمان کنیم. تجدید پیمان در مقابل هر گونه استبداد به هر شکل. تجدید پیمان در مقابل هر گونه استثمار و استعمار. تجدید پیمان برای آزادی همه بشر و همه مردم. تجدید پیمان برای پیاده کردن احکام عالیه اسلام و قرآن که مدت ها زیر خاک ها مانده بود و فقط برای قرائت بود. تجدید پیمان برای زنده کردن قرآن، زنده کردن احکام اسلام، زنده کردن قوانینی که بشر رو باید زنده کند، برای این جمع شدیم، با شما پیمان می‌بندیم. در اون روزی که شما آماده شدید که سینه سپر کنید و خودتون رو در مقابل گلوله قرار بدهید، بزرگترین و عظیمترین کار تاریخ رو کردید. رژیم را با اون همه قدرت، با اون همه پشتیبانی، با اون همه سلاح‌ها از پا در آوردید. درود خدا و درود همه ما بر شما باد.
1940-cı ilin sonları Seyid Mahmud Taliqani həbsdən azad olunur. Bir müddət xəstəxanalarda müalicə alan Taliqani 1941-ci ilin avqust ayından yenidən siyasi meydana qayıdır. Bu dəfə şəhid Nəvab Səfəvinin də yer aldığı meydan, ölkədə aparılan təbii sərvətlərin xarici dövlətlərə axımına etiraz, xarici siyasətdə İranın başqa dövlətlərin təsiri altında olması, xalqın dilənçi halında yaşadığı bir dövrdə yalnız Şah xanədanının firavan yaşamasına etiraz öz əksini tapırdı. İki dəyərli ruhaninin yer aldığı cəbhə növbəti addımlarda daha sərt və daha mətin idi. Onların etirazı bu dəfə təkcə Tehran deyil, Təbriz başda olmaqla türk dilli insanları da ayağa qaldıra bildi. Baş qaldıran etirazlara zorakılıq, həbslər və son olaraq qətllərlə cavab verən şah rejimi kütlənin dağıdılması üçün istənilən vasitədən istifadə edirdi. Neftin milliləşməsi siyasəti ilə şahın hüquqlarını məhdudlaşdıran Taliqani və Səfəvi cütlüyü 1953-cü il 28 iyunda həbs olunurlar. Bu dəfə də Ayətullah Seyid Taliqani çox çətin işgəncələrlə üzləşir və apardıqları təbliğatın geniş effekti olaraq bu dəfə İranın umum kütləsi neftin milliləşməsi üçün ayağa qalxır və bu etirazlar həbs olunan Taliqani və Nəvvab Səfəvinin də azadlıq tələbi ilə əhatələnir. Təpkilərin olduqca acı nəticələr verəcəyini anlayan Şah, həm neftin milliləşməsinə, həm də həbs olunan ruhanilərin azad olunacağına söz verərək, qəzəbli kütləni dağıtmağa müvəffəq olur. Qısa zaman kəsiyində hər iki ruhani azadlığa buraxılır. Azadlıqdan iki ay sonra Pakistanın Kəraçi şəhərində baş tutan müsəlman qrupları konfransına dəvət alan İran ruhaniyyəti məclisdə iştirak etmək üçün Ayətullah Taliqanını seçir və Seyid bu məclisə İran ruhaniyyətinin təmsilçisi kimi qatılır. Konfransda geniş çıxışı ilə yadda qalan Taliqani, müsəlman xalqlarını İslam problemləri ətrafında birləşməyin tək çıxış yolu olduğunu israrla qeyd edir. O ilin payızında isə Ayətullah Taliqani Fələstinin paytaxtı Qüds şəhərində təşkil olunan Qüds konfransına da İran nümayəndəsi olaraq qatılır. Burada da İslam dünyasının problemlərini qabardan Seyid Taliqani bütün müsəlmanların birlik və vəhdətini diqqətə çəkir.
İn mərkəz bayəd az lovs səhyunist paş bəşəbər. İn vəzifəyə fərd, fərd müsəlman ha. Bəkuş.
İn mərkəz bayəd az lovs səhyunist paş bəşəbər.
Yahudiyan və kəlimiyan mütədəyyən həm bayəd az in vəzə səhyunist ha və rəvəş onha mütəəssir başqa. Bəray inkeh در این دنیای تزلزل فکری، تزلزل اعتقادی، دنیای شک و تردید، اینها میخواهند چهره انبیا را بنمایانند. یعنی صهیونیست‌ها. اینها خودشون وارث انبیا میدانند. انبیای بنی اسرائیل که برای آزادی بشر قیام کردند، اینها چهره انبیا را خراب میکنند.
اینها چهره انبیا را خراب.
ای برادران، کلیمی‌ها کلیمی های آزاد منه، کلیمی های با ایمان، این خطر صهیونیست تنها متوجه عالم اسلام و مسیحیت نیست، متوجه شماست. چهره انبیا، همون پیامبری که قرآن میگوید و آتینا موسی کتاب و جعلناه هدن لبنی اسرائیل، الله تتخذو من دونی وکیلا. ما تورات رو فرستادیم برای اینکه بنی اسرائیل رو بگوییم جز به خدا اتکا پیدا نکنیم. یه مشت مردمی از گوشه و کنار دنیا جمع شدن و مکتبی درست کردن که مخرب مکتب تمام انبیا و ادیان است. نباید بجنبن همه ادیان. اینها هستند که چهره انبیا را خراب کردند. اینها هستند که توحید خالص را تبدیل به شرک و خودپرستی کردم.
Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü pəncərə proqramında Ayətullah Seyid Mahmud Taliqan haqda danışdıq. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi Abidələr, Cazibələr proqramı ilə davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən. Abidələr, Cazibələr Xoş gördük sizi, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Növbəti Abidələr Cazibələr verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bugün Azərbaycan Respublikasının tarixi abidələrinə bir nəzər salacağıq. Bizimlə qalın lütfən. Bakının Bayıl qalası, Bakının Bayıl qəsəbəsi yaxınlığında yerləşən və hazırda dəniz sularının altında qalmış tarixi memarlıq abidəsidir. Şirvan Abşeron memarlıq məktəbinin ən gözəl əsərlərindən biri olan və 13-cü əsrdə inşa edilmiş Bayıl qalası Xəzər dənizinin suyunun qalxıb enməsi ilə zamanla gah dənizin üzünə çıxır, gah da sulara qərq olaraq görünməz olur. Qala mənbələrdə müxtəlif adlarla Sualtı şəhər, Bayıl daşları, Səbayıl qalası, Karvansara, Xanəgah, Kömrükxana və s. anılsa da, elmi ədəbiyyatda daha çox Bayıl qəsri adı ilə tanınır. Bayıl qəsrinin adanın biçiminə uyğun uzunsov planı var. Qalanın uzunluğu 180 metr, orta eni isə 35 metrdir. Bayıl qəsrinin tikintisi siyasi hərbi baxımdan çox qarışıq bir çağda Monqol yürüşlərinin bütün yaxın şərqi lərzəyə gətirdiyi vaxtda, yəni 1234-1235-ci miladi illərdə başa çatmışdı. Ancaq sahilə yaxın adada tikilən bu möhtəşəm qəsrin ömrü çox qısalmışdır. Alimlərin fikrincə, o 1306-cı ildə baş verən güclü zəlzələ nəticəsində dənizə batmışdı. Qız qalası. Bakının, eləcə də Abşeronun ən möhtəşəm və sirli memarlıq abidəsi Qız qalasıdır. Qala, qədim qala divarlarının içəri şəhərinin cənub-şərq hissəsində dəniz kinarı parkın yaxınlığında yerləşən tarixi abidədir. Uca güllə şəkilli bu nadir abidənin açılmamış tarixi memarlıq problemləri çoxdur. Birinci mərtəbədə divarın qalınlığı 5 metrə çatır. Qalanın daxili hissəsi 8 mərtəbəyə bölünür. Hər mərtəbə yonma daşlarla tikilmiş, günbəz formalı tavanla örtülmüşdür. Qala 1964-cü ildən muzey kimi fəaliyyət göstərməyə başlamış, 2000-ci ildə UNESCO-nun Ümumdünya İrsi siyahısına salınmışdır. Qız qalası Azərbaycan pul iskinaslarının üstündə də dəfələrlə təsvir edilmişdir. Şirvanşahlar Sarayı. Şirvanşahlar Sarayı 15-ci əsrdə Şirvanşah İbrahim Xəlilullahın dövründə tikilmiş saray kompleksidir. Bakının mərkəzində içəri şəhərdə yerləşən saray kompleksi yaxın şərqin ən görkəmli memarlıq abidələrindən biridir. Kompleksə Şirvanşahlar Sarayı, Divanxana, Keykubad Məscidi, Şirvanşahlar Türbəsi, Şah Məscidi, Seyyid Yəhya Bakui Türbəsi, Murad Darvazası, Saray Hamamı və Oğdan daxildir. 1964-cü ildən muzey qoruq kimi fəaliyyət göstərir və dövlət tərəfindən mühafizə olunur. 2000-ci ildə UNESCO tərəfindən İçəri Şəhər və Qız Qalası ilə birlikdə Umum Dünya Mədəni İrsi Siyahısına daxil edilmişdir. Atəşgah. Od məbədi olan Atəşgah Bakının 30 kilometrliyində Abşeron yarımadasının Soraxanı qəsəbəsinin cənub-şərq hissəsində yerləşir. Atəşgah 17-18-ci əsrlərdə təbii qazın çıxdığı əbədi sönməz alovların yerində inşa edilmiş od məbədidir. Məbədin ən erkən tikilişi olan tövlə miladın 1713-cü ilinə aiddir. Mərkəzi məbəd səcdəgahı isə 1810-cu ildə tacir Kançanaqaranın vəsaiti ilə tikilmişdir. Soraxanı atəşgahı məbədin özündən Hind güşənişinlərinin hücrələrindən və zuvarlar üçün otaqlardan ibarət idi. Atəşgahı bu abidəni sifariş vermiş hindlilərin planı üzrə yerli ustalar tikmişlər. Ümumiyyətlə, atəşgah plan quruluşuna görə şəhər karvansaraylarına oxşayır. Abidə memarlıq üslubuna görə hələ media dövründən Azərbaycanda yayılmış od səzdəgahlarının tikinti ənənələrini əks etdirir. Lakin o, özündə bəzi hind məbədlərinin əlamətlərini saxlayıb. Ramana qalası Bakının Ramana kəndində 16-cı əsrə aid qaladır. Qalanın hündürlüyü 15 metrdir. Ağdaşdan tikilən qalanın dəqiq tikilmə vaxtı bəlli deyil. Güman ki, müdafiə məqsədi ilə tikilib və Şirvanşahlar dövləti dövründə qəsr kimi istifadə olunub. Tarixçilər Ramana qalasından Qız qalasına vaxtilə yeraltı yolun olduğunu qeyd ediblər. Mərdəkan qalası. Mərdəkan qalası Bakının Mərdəkan qəsəbəsində qədim tarixə malik qaladır. Qala 4 künc formada 14-cü əsrin ortalarında Şirvanşah Mənuçehrin oğlu Şirvanşah Axstan tərəfindən tikilmişdir. Mərdəkan qalası Axstanın düşmən üzərindəki parlaq qələbəsi şərəfinə ucaldılmışdır. Qaladan feodalların sığınacağı və gözətçi məntəqəsi kimi istifadə edilmişdir. Qalanın hündürlüyü 22 metrdir. Şıx qalası Mərdəkanda 16 metr hündürlüyündə inşa edilmiş qala sırf keşikçi məntəqəsi misiyasını daşıyıb. Qalaya Mərdəkanlılar Işıq qalası deyirlər. Tarixi mənbələrdə isə göstərilir ki, qalanın yerləşdiyi ərazi Seyyid Əbdülxeyr Şeyxə məxsus pay torpağıdır. Ona görə tikilinin adı əvvəlcə Şeyx, Şıx qalası, zaman keçdikcə yerli əhalinin dilində təhrif olunaraq Işıq qala kimi formalaşıb. Tarixi 1232-ci miladi ilə aid edilən qalanın daş kitabəsində onun Məsud oğlu Əbdülməcid tərəfindən inşa edildiyi göstərilib. Qobustan Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsində paytaxt Bakıdan 56 kilometr aralıda yerləşir. Sahəsi təxminən 3-4 kilometrdir. Azərbaycanın ən qədim və zəngin tarixi abidələrindən biri dünyada qaya üstü təsvirlərlə tanınmış Qobustandır. Qobustanda Böyükdaş, Kiçikdaş, Cingirdağ, Sunqardağ və Şıxqaya dağlarında daş dövrünün və Azərbaycan xalqının olu keçmişinin şahidləri olan çoxlu qaya üstü təsvir, düşərgə, yaşayış məskəni, qəbir abidələri və s. vardır. Azərbaycan Respublikasında daşdan düzədilmiş və üstü bəzədilmiş daş abidələrin tarixi uzaq keçmişlərə təsadüf edir. Oyma, yonma, cızma usulu ilə daş üzərində həkk olunmuş təsvirlərin ən qədim nümunələrinə alimlərimiz hələlik Ordubad, Abşeron və Bakı şəhərindən 60 kilometr cənubda Xəzər dənizindən bir qədər aralı Qobustan qayaları üzərində rast gəlmişlər. Ağoğlan qəsr kompleksi. Bu tarixi abidə Kosalar kəndində yerləşir və 4-cü, 9-cu əsrə aid olan Qafqaz Albaniyası dövrünə məxsusdur. Qəsr kompleksi dağın ətəyində yerləşir, bu dağın zirvəsində antik müşahidə qalası var. Qaladan Ağoğlan qəsrinə yeraltı keçidlərin olması barədə ilk dəfə 1985-ci ildə məlumat əldə edilib. Lakin bu yeraltı keçidlərin qəsrin içərisində mövcud olmuş izləri erməni işqalına qədər olan dövrdə aşkar edilməyib. Amma erməni arxeoloqları 2009-cu ildə kompleksin içərisindən bu keçidi enmək üçün 3 quyu aşkar ediblər. Əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, bugün Azərbaycan Respublikasının tarixi abidələrinə bir nəzər saldıq. Növbəti abidələr cazibələr verilişi bu qədər. Çox sağ olun. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik. Rabbana Rabbana
Mishkat. Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammed.
Ya Rabbi salli alə Muhammed. Ya Rabbi salli aləyhi və əli. Ya Rabbi salli ala Muhammed Ya Rabbi salli alayhi wa ali Ya Rabbi salli ala Muhammed Ya Rabbi salli alayhi wa ali Ya Rabbi salli ala Muhammed Ya Rabbi salli alayhi Ya Rabbi salli
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad
Ya Rabbi
İltimas duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Təbrizdən səsimizi eşidirsiniz. Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. 12-ci məsum imamımız Ağa İmam Zaman Əccələllahu Teala Fərcov Şərifin tezliklə zuhura çıxmasını arzulayır və intizar mövzusu ilə bağlı olan növbəti Mişkat verilişinə başlayırıq. Buyurub dinləyə bilərsiniz.
Ey son dilek, ey son dilek, Hürşid-i cemalını gördükte, Hürşid-i felek, buludlar arkasında gizlendi ki abri gitmesin. Ruhun ayatı Kur'an'dır, kaşın mihrab-ı taettir, sözün eyn hakikattir. Ey Yusuf-ı Zehra, ey Dilber-i Canan, məni sonsuz baxışlarına tapışır, sənin həsrətindəyəm. Görəsən, yağış məni hansı mahnıda sızlayacaq, hansı ağacın rüyasında yaşıllanacaq varlığım. Ey qaranlıq gecədə parlayan ulduz, ey şam-ı siyyətdə çıxan ulduz, parlaq ulduz, ey xilqətə məna bəxş edən gözəllik rəmzi, ey mahi dərəxşan və ey sevgili canı. Xalqı küyündən gözəl bir başqa mənzil görmürəm. Yox qoy deyim, mən səndən ayrı heç cihanı görmürəm. Sənin də məna tapır varlıq, sənin də məna tapır gözəllik, yaşıllıq və sən də mənalanır eşq, tükənməz sevgi, ey sahibi eşq, ey məmləkəti eşqidə sultan, ya Məhdi, ürəyimin son diləysən, sənin sevgin həyatdır, ay gül kimi məsum, sənin eşqin həyatdır, ay gözlərimin ağı qarası, həyatdan əl çəkə bilərəmi? Səni mən yaman sevirəm, ay sevgili canan, ey sahibi eşq, ey məmləkəti eşqidə sultan, ya Məhdi, yollarda qoyma gözləri, hicranın öldürdü bizləri. Yollarda qoyma gözləri, hicranın öldürdü bizləri, gəl, sənsiz mahaldır yaşamaq, gəl.
Sarah! qadanı, gəl anam qadanı, get gəlsən mən necə dözərəm.
İltiması duamız vardır, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah bir daha 12-ci məsum imamımız Həzrəti Məhdi Əccələllahu Teala Fərcu Şərifin tezliklə zuhura çıxmasını ürək döyüncüsünə arzulayırıq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, kiçik və böyük qeybət dövrü haqqında sizə keçən vericilərdə məlumat vermişik. İmam Məhdi Əleyhisselamın qeybə çəkilməsinin birinci və ikinci mərhələləri, kiçik və böyük qeyb dövrü. İmam Məhdi Əleyhisselamın qeyb dövrü iki hissəyə bölünür, kiçik qeyb dövrü və böyük qeyb dövrü. Və bu haqda da məlumatlarımızı eşitibsiniz, əziz dinləyicilər, Mişkat verilişində. Burada vurgulamaq istərdim ki, kiçik qeyb dövrü, yəni qısa müddətli qeyb, İmam Həsən Əsgəri Əleyhisselamın şəhadətindən hicrətin 260-cı ilindən başlayaraq 329-cu ilə qədər, 4-cü xüsusi naibin vəfatına qədər davam etmişdir. Bu müddət təxminən 69 ili uzun sürmüşdür. Kiçik qeyb dövründə şiələrin əlaqəsi imamla tamamilə kəsilməmiş, onlar xüsusi formada və çox məhdud şəkildə imamla əlaqə saxlayırdılar. Kiçik qeyb dövrünü şiələri böyük qeyb dövrünə hazırlamaq mərhələsi də adlandırmaq olar. Çünki sonrakı mərhələdə şiələrin imamla əvvəldə olan azacıq əlaqələri də kəsilir. Yəni, böyük qeyb dövrünə kiçik qeyb dövrü hazırlıq deməkdir. İmam Məhdi Əleyhisselamın qeybə çəkilməsinin birinci mərhələsi başa çatdıqdan sonra uzun müddətli və böyük qeyb dövrü başlamış, bu mərhələ indiyədək davam edir və bundan sonra da Allah Taala o həzrətə qiyam etmək üçün zuhur və üzə çıxma icazəsi verənə qədər davam edəcəkdir. 12-ci imamın qeybə çəkilməsinin hər iki mərhələsi ondan əvvəlki imamlar tərəfindən qabaqcadan xəbər verilmiş və elə həmin dövrdən də ravi və hədis yazarlar tərəfindən öyrənilərək hədis kitablarında qeyd edilmişdir. Misal üçün, təqvalların mövlası birinci məsum imamımız İmam Əli Əleyhisselam buyurmuşdur, bizim qeybə çəkiləcək İmamımızın iki qeyb dövrü olacaq. Onlardan biri digərindən daha çox olacaq. Onun qeybdə olduğu müddət ərzində onun imamətinə, imamlığına yalnız imanı möhkəm və mərifəti kamil olan şəxslər inanacaqdır. Ha belə 6-cı məsum imamımız Ağa İmam Cəfəri Sadıq əleyhissalam da buyurmuşdur, qiyam edəcək imamın iki qeyb dövrü olacaq. Biri qısa müddətli, digəri isə uzun müddətli. Əgər bizim keçən verilişləri bu haqda dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, başqa məsumlarımızdan da bu haqda çoxlu statlar və dəyərli və qiymətli hədis və rəvayətlər qeyd etmişik. Ağa İmam Zaman Əccələllahu Teala Fərcu Şərifin tezliklə zuhura çıxmasını bir daha da ürək döyüntüsü ilə arzulayaraq intizar mövzusu ilə bağlı olan verilişimizi davam etdiririk. İltimas et duamız vardır. Tebriz Radyosu'nun mümin dinleyicileri, bacı kardeşlerimiz, bu değerli ve yaşadığımız menevanlar da dualarınızda bizler de unutmayın. Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Müşkat Verilişini dinlemektesiniz. Müşkat Verilişinin bu hissesinde Tebriz Radyosu'nun sevimli eksperti Hüccetül İslam ve Müslümin Hacı Ahmet Ağa Zakir'in Mehdeviyet ve intizar ile alakadar olarak değerli söhbetlerini birlikte eşitirik.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme accil veliyikel ferac. Salam arz edirəm, hürmetli dinləyicilər. Və Allaha şakirəm ki, bugün tofiq verdi sizin xidmətinizə yetişəm. Mövzu-i söhbətimiz Ağa Sahibəz-Zaman Əccələllahu Teala fərəcəhu şərifin əhvalında və məsələyi intizardaydı. Ötən verilişdə müntəzirlər və həqiqi o həzrətin intizarını çəkənlərdən danışdıq və bir neçə hədis xidmətlərizə ərz elədi. Bir hədisi də bu verilişdə verilişimizin başlayışında xidmətlərizə çatdırım. Peyğəmbər İslam sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmləndir ki, buyurublar, xoşa o kəsin halına ki, bizim qaimimizin, mənim əhl-i beytimin qaiminin dövranın dərk eləyə, o halda ki, onun qiyamından öncə ona iqtida eləyibdir. Yəni, hələ həzrət qiyam eləməyiblər, bu ona iqtida eləyibdir. Və bu halından qiyamı dərk edir. Və idamədə buyururlar, onun dostları ilə dost olubdur, onun düşmənləri ilə düşmən olubdur. Və ondan qabaqçı imamları da sevibdir. Belə bir fərd, Peyğəmbər buyururlar, mənim yoldaşımdır və mənim dostluğumun, məvəddətimin sahibidir. Yəni, mənim dostluğum, məhəbbətim, məvəddətim ona şamildir. Və buyururlar, o fərd mənim ümmətimin ən hörmətlisidir mənim yanımda. Yəni, o kəsi ki, qəbləz qiyam müntəzir olubdur, qaimin zuhurun gözətdiyibdir və o həzrətin sevdiği kimin yaşayıbdir, Peyğəmbər buyururlar ki, o mənim yoldaşımdır. Və bunları Peyğəmbərin məhəbbəti və eşqi hallarına şamil olur və bu məhəbbət və eşq harada hasıl olar? O vaxt hasıl olar ki, nəhayəti təqərrübdə ola insan və yaxın ola həzrətin məhzərinə, o vaxt ki, həzrətin məhəbbəti də vaqibləsinə şamildir. Bir ayrı rivayətdə İmam Baqir əleyhissalatu vəssalam buyururlar, bir gün nəri gələcəkdir ümmətə ki, imamları qayibdir. Xoşa onların halına ki, o cür bir zamanda ki, imam qayibdir, əmr-i vilayətdə sabit olalar və dayanılar vilayətin əyağına. Sonra buyururlar ki, bunların lap az əcrləri və səvabları budur ki, Pəvərdiqar Mütual bunlarla belə danışacaqdır. Ey mənim bəndələrim, mənim sirrimə, mənim qayib imamıma iman gətirdiniz və onu təsdiq etdiniz. Pəs sizə bəşarət olsun, sizə müşkülük olsun ki, mənim lap o yaxşı mükafatım sizə şamil olacaqdır. Siz mənim doğrucu bəndələrimdənsiz. Sizin əməllərinizi mən qəbul edirəm, sizin səhvlərinizdən geçirəm və sizin bərəkətinizə öz bəndələrimə yağış yağdırıram, bəlanı onlardan döndərirəm və əgər siz olmayaydınız, bu ümmətin içində hətmən mən günah eləyən və günahkar insanlara öz əzabımı göndərərdim. Baxız, bu insanı müntəzirin xüsusiyyətləridir. Yəni, Pərvərdiqar Mütual intizar çəkən həqiqi müntəzirin xüsusiyyətlərini belə vəsf edir. Xob, bizim istəyimiz Allahdan budur ki, Allah Teala bizi həqiqi müntəzirlərdən qərar verə. Ürəyimiz dözməyə və ürəyimiz aram tapbiyə Məcər bundan ki, imamımıza iqtida edək və imamımıza müntəzir olaq. Onlar ki, bir ömr özlərini vəqf edirlər intizar yolunda və imamlarına və dərvaqə müqtədalarına iqtida edirlər. Pərvərdigarımız hal bizləri də onlardan qərar versin. Və sonuncu hədisi ki, bu barədə sizin xidmətlərinizə çatdırıram. İmam